Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit, de-abia așteptam să mă întâlnesc cu voi, dragii mei, pentru că astăzi am o emisiune care cu siguranță vă va plăcea, o așteptați deja, este vorba de Angelica și Valentin Pascariu. Sunt oamenii aceia minunați cu poveștile lor extraordinare, care ne-au reținut atenția și care ne-au stârnit generozitatea. Ne reamintim faptul că Angelica avea nevoie să-și schimbe o proteză pentru că cea veche o jena, o rănea, mergea greu cu ea, dar pentru că financiar nu puteau să achiziționeze, pentru că nu aveau suficienți bani și nu puteau achiziționa o nouă proteză, au apelat la Jurnal de Credință, v-au spus povestea, iar voi ați fost generoși. Ei bine, toată vara Angelica a fost la centru de protezare și iar acum proteza în probe. Nu este finalizată, dar îi las pe ei să povestească, pentru că toată povestea aceasta merită ascultată aici la Jurnal de Credință, unde sunt spuse poveștile frumoase cu Dumnezeu. Angelica, Valentin, bine ați revenit la Jurnal de Credință. Iată, chiar acum pe imagini avem pe, în imagini pe ecran o avem pe Angelica, ne-a arătat proteza. Angelica, sunt fericită pentru tine, văd că faci exerciții acasă, aici sunt imagini de acasă filmate de Valentin, bine ai venit!
Bine v-am găsit, chiar mă bucur că am avut ocazia să ne reîntâlnim din nou aici și...
Da, mă uit că faci progrese. Cum simți această proteză? Este mai bună pentru tine? Pentru că în momentul de față sesizăm din imagini ezitările pe care le ai încă în mers.
Da, proteza este chiar abia la început. Pot să povestesc de la început un pic cum am ajuns în situația aici. Deci în tinerețe, la vârsta de 25 de ani, am lucrat ca tehnician veterinar și am fost lovită de o vacă la genunchi și atunci nu prea am dat așa importanță și într-un tratament greșit s-a ajuns la amputație și după ce mi-a amputat piciorul a trebuit să port o proteză. Prima proteză care am purtat-o a fost o proteză foarte... greu încercat pentru mine, pentru că nu a fost adaptată corect și mi-a stricat un pic coloana și mersul, că la început este foarte important mersul după amputație. După amputarea piciorului este foarte important să înveți să mergi cu o proteză și eu deci nu am avut o proteză bine adaptată să mă pot încadra la mers. Deci asta mi-a afectat chiar și până la vârsta aceasta. Am făcut multe proteze pe parcurs, și chiar și în străinătate, în Germania, și acum protezele nu se pot purta mai mult de o perioadă, pentru că corpul suportă, se schimbă ceva. Și devin ori prea mici cupele, ori prea mari, sau corpul se modifică.
Ai avut nevoie de o nouă proteză.
Da, și a fost nevoie de o nouă proteză, care am făcut-o anul trecut, dar a fost așa făcută că era prea tăioasă aici sus când mergeam cu ea, deci când mă lăsam pe ea și mergeam, trebuia să plec undeva, la biserică sau în oraș, deci unde plecam trebuia să sufăr răni și mi-a afectat și mersul.
Dar acum ai o proteză nouă și încă o dată spun, pe ecran vedem, te vedem pe tine mergând cu această nouă proteză. Am văzut că este o proteză, ai ridicat la un moment dat pantalonul și am văzut partea metalică. Așa va arăta întotdeauna sau asta înseamnă să fie în probe, să arate sub forma aceasta o structură metalică?
Fiecare proteză, la început, când este concepută, ea este pusă la probe. Deci cupa este provizorie momentan aceasta. Scheletul este tot, scheletul este definitiv, dar el nu mai trebuie schimbat, dar va trebui să fie îmbrăcat cosmetic.
Oh, okay.
Deci cupa aceasta încă mai trebuie lucrat puțin la ea. Mi-a dat-o în probe pentru 3 luni, dar eu deja într-o săptămână am văzut ce mai trebuie făcut la ea. Deci acolo am mers cu ea vreo 2-3 zile și am plecat acasă ca eu să văd ce mai trebuie la ea, că nu puteam să rămân numai acolo. Acum acasă, mergând cu ea, aici se vede poate în imagini că merg un pic rău, dar din cauza că mai trebuie lucrat la ea. Deci după aceea eu sper să merg mult mai bine, pentru că ceea ce deranjează acum puțin, atunci nu va mai deranja deloc. Și cupa definitivă va fi ceva, deci are încă ceva înăuntru, supra-soft, deci este ceva special care nu, și nici acum nu mă deranjează. Deci acum mi-a trecut problema care am avut-o cu tăiuri, cu rănile alea ce erau pe acolo. Mulțumesc Domnului, a lucrat într-un mod așa minunat, nici nu m-am gândit. Eu credeam că o să mă roadă iar ceva. Nu este, nu este.
Deci s-au vindecat rănile vechi și acum poți să porți această proteză. La un moment dat în imagine simțeai nevoia să-mi arăți genunchiul și genunchiul ăsta avea o poveste. Practic, firma de protezare, studiind problema ta, a ajuns la concluzia că un anumit genunchi ți s-ar potrivi. Și am văzut că ne arătai în imagini acel genunchi. Nu a fost ușor să te acomodezi. La un moment dat, mi-aduc aminte, mi-ai trimis în vară niște imagini unde aproape că plângeai că era foarte grea proteza. Lucrurile s-au schimbat. Ce este așa de special la acel genunchi?
Genunchiul acesta este foarte modern, adică are în el mai multe reglaje și trebuie să mă învăț să merg cu el. Deci trebuie să mă adaptez la mers. Și la început chiar mi-a fost foarte greu. Deci prima zi când am ajuns acolo, am ajuns duminică seara, m-a cazat și luni dimineața trebuie să merg la, a venit tehnicianul, m-a chemat la sală acolo la el și mi-a făcut gipsul, mulajul. Mulajul a zis că el toarnă mulajul și îmi face cupa și mă încheie proteza și vin să o probez. Am probat o luni după masă puțin, dar n-am avut ce proba, era cupa foarte micuță și am zis unde mai trebuie completat, a făcut altă cupa a doua zi, am probat-o, a fost bine, am mers cu ea pe acolo, pe banda aceea, s-a bucurat și el că a văzut că merg bine cu ea. Și după aceea am ieșit cu ea să merg pe afară, să mă obișnuiesc cu ea. După
și atunci te-ai filmat și mi-ai trimis mie fotografii.
Atunci și era chiar și fără niciun baston, fără nimic, chiar m-am bucurat foarte mult. Da, în comparație cu alte proteze care trebuia să port la început un baston pentru susținere, pentru ceva, echilibru. Da, și mi s-a părut genunchi foarte flexibil, foarte greu. Aveam, au zis că are 1,2 kg genunchiul și mie mi se părea că din cauza genunchiului nu o să pot să-l port și vroiam să renunț la el. Am început a plânge când mergeam cu el, oboseam așa de mult, dar problema nu era la genunchi, problema era la mine la musculatură. Pentru că musculatura nu era antrenată, proteza care am avut-o înainte de asta a fost prea lejeră și de asta și era tăioasă. Și nu punea mușchiul la lucru, deci el a rămas într-un fel atrofiat. Deci eu acum când am început să-l pun la lucru, vă dați seama că atunci când te duci la sala de forță și începi să tragi imediat de fiare și tu obosești, transpiri, curge apa de pe tine și tu vrei să lași, că nu mai poți. Așa am simțit eu. Și eu credeam că de la genunchi și am spus chiar tehnicianului că eu renunț la genunchiul ăsta, chiar și la talpa asta, că sunt foarte grele. Și el a doua zi mi-a respectat așa cum poziția, cum am zis eu, și s-a dus să pregătească un genunchi mai ceva mai simplu, ceva mecanic și la fel o zis talpa o să dureze până o să ajungă, dar genunchiul să vedem, s-ar putea să-l am la timp. Eu ce am făcut? M-am dus să merg în continuare, m-am ambiționat, era după amiază, am căzut un pic jos, m-am descurajat, am început să plâng, m-am dus în cameră și am început să plâng. Am zis, Doamne, eu nu vreau să renunț la genunchiul ăsta, că mai aveam pe cineva care m-a încurajat, care purta proteză. Noi mai purtăm legătura cu persoane amputate, așa spune, grupul persoanelor amputate. Și m-a zis, nu renunța la genunchiul acela, ia și te învață să mergi cu el. m-am pus pe genunchi și m-am rugat, am zis, Doamne, dacă Tu m-ai ajutat să ajung aici, Tu ai o soluție. Tu nu m-ai adus aici ca să renunț la genunchiul ăsta.
După ce l-am cumpărat și...
Și atâția oameni m-au susținut și atâția au fost cu mine și Tu, prin Tine s-au făcut toate astea. Și cum plângeam acolo, vine o mașină, oprește o mașină în față și... Dar eu deodată așa mă gândeam și doar nu vine nimeni la mine, că n-are cine să vină. Și numai ce vine un frate adventist, un frate de-al nostru cu soția lui. Eu când am fost acolo cazată, comandam la catering. Era pe masă acolo un catalog cu să-ți comanzi mâncare. Ce vrei tu, că acolo erai cazat, dar trebuia să-ți comanzi mâncare. Și am ales un catering. Am zis, măi, mâncare mai sănătoasă, o supă din linte sau ce mai era pe acolo. Da, și felul 2 tot așa, ceva mai ușor, nu cu porc sau cu altele. Și mi-a adus prima zi, a doua zi mi-a luat banii, dar el a zis că noi avem o soră care am văzut-o la Speranța TV, care trebuia să vină aici și semănați un pic cu ea, acum nu știu, îndrăznesc. Și mi-am zis că, dar eu sunt sora aceea dumneavoastră. Și ne-am îmbrățișat, ne-am bucurat.
Dar și nu cine erau?
Era o familie de acolo, din Oradea, care Gina și cu Mircea, vă spun, niște frate.
Ce rol au avut ei în momentul ăla? Cum?
Parcă îngerii lui Dumnezeu au venit acolo la mine, că m-au încurajat și m-au susținut. Ne-am rugat acolo împreună, m-au luat la ei, au zis că vezi, eu te iau vineri la noi, să stai la noi. Că trebuia să plec acasă și au zis că te iau și te duc de la mine, te duc la mașină. Și așa a fost, m-a dus ei la autocar.
Și te-au ajutat și cu catering-ul.
M-au ajutat, nu, nici bani nu vreau să mă ia și vă spun, au fost și generoși și nici nu știa ce să m-au...
Deci ai mâncat, practic, folosind relația aceasta pe care noi
marea
familie.
Dar până să ajung să plec la ei, deci seara au plecat acasă, eu am rămas și dimineața ce am făcut? Când m-am trezit, m-am rugat, am pus proteza și am zis că, Doamne, eu ies cu proteza asta, eu nu vreau să renunț la genunchiul ăsta. Fie ce-o fi, dacă Tu m-ai ajutat să-l obțin genunchiul ăsta, eu nu renunț.
Am făcut emisiune special pentru genunchiul ăla.
Și ce am făcut? M-am pus proteza și mi s-a părut că merge așa de bine. Și am ieșit afară și am mers, s-a făcut o oră jumătate, dacă nu mai bine, de mers, am înconjurat clădirea, am mers, am smuls buruienile, am aruncat pe acolo și am mers și am făcut toate felurile cu genunchii și în X picioarele. Deci am zis că pun la probă tot. Venis tehnicianul, se uitau cu secretara și cu ceilalți tehnicieni pe geam, pe ușile alea mari de sticlă, se uitau la mine și s-a făcut ceasul 8 și ceva și au venit ca să el adusese genunchi. Ca să mă schimbe genunchi. Dar când m-au văzut și fac, eu au zis că de nu mai schimbăm niciun genunchi. Și au venit la mine și mi-au zis bună dimineața, bună dimineața. Păi noi, zic, domnul Ionuț, eu nu mai schimb genunchiul. Păi noi de o jumătate de oră vă urmărim acolo, cum mergeți și flexați și faceți cu genunchi. Păi eu mi-am dat seama deodată că nu mai schimbați nimica.
Așadar, avem să le mulțumim și celor de la Centrul de la Oradea de Protezare,
da,
că v-au fost alături și v-au ajutat în demersurile acestea. Nu a fost deloc ușor. Când urmează să vină, practic, partea estetică?
Deci, eu trebuie să stau 3 luni cu proteza, dar acum ar mai trebui ceva lucrat la ea pe aici. Și eu o să sun, să-l întreb dacă pot să o las așa, să merg așa, cu ea până atunci și atunci să facă pe loc modificările și o probez un pic și poate să rămână să o facă și mai stau acolo. Deci tot cam, cred că o săptămână o să mai rămân acolo sau câteva zile, că cosmetica durează vreo 2 zile, am auzit la cineva, dar asta se va îngriji Domnul de toate și să vedem, eu aș vrea și mai repede de 3 luni să mă duc acolo, că deja mă simt foarte bine cu ea și când stau jos și când merg și mă deranjează un pic de unde trebuie luat un pic ca să nu mai deci să merg eu aici unde mergeam așa, deci la o săptămână mie mi se pare că e bine.
Este foarte bine, foarte bine și vedem în imagini cât de determinată ești să flexezi piciorul, să poți pune și genunchiul practic să beneficiezi, să te bucuri de prezența acestui genunchi. Frumoasă gospodărie. Mă uit acolo ce grădină frumoasă, asta înseamnă că voi acasă aveți treabă și chiar că piciorul tău te va ajuta și în munca de acasă. Bun, vreau să vă întreb, pentru că este și soțul tău, cum ați ajuns la Jurnal de Credință? Pentru că și aici este o poveste și cred că povestea asta începe de la Valentin, care este voluntar în cadrul serviciului umanitar pentru penitenciare. Deci de aici pornește toată povestea. De ce ești voluntar la serviciul umanitar pentru penitenciare? Noi am spus povestea ta, care este absolut fascinantă, dar câteva cuvinte pentru cei care n-au ascultat-o.
Da, pentru cei care n-au urmărit până acum, aș dori să le spun că în tinerețe, la vârsta de 20 de ani și jumătate, am săvârșit o infracțiune de omor, în urma căreia am fost condamnat la închisoare pe viață, fără dreptul de a fi liberat cândva. Și ulterior, după câțiva ani de zile, au început să vină în penitenciar voluntari din cadrul unui serviciu pentru penitenciare, voluntari.
Și rog pe colegii mei să ne arate fotografia. Este exact un moment surprins în curtea penitenciarului. Tu ești chiar lângă...
Da, acel bărbat de culoare venise din America să ne încurajeze, pentru că și el trecuse printr-o detenție, condamnat la moarte, ulterior a fost eliberat și a ajuns să fie directorul penitenciarilor pe America.
Era creștin?
Da,
era creștin.
Devenise,
o poveste.
Devenise creștin,
cu
da.
Iisus.
A venit la mine în curtea de plimbare, el vorbea engleză, eu nu știam. În spatele lui este Popescu Constantin, care acum este director la liceu Adventist din Craiova. Pe atunci era voluntar, primul voluntar care a venit în penitenciar. Și îmi traducea, omul ăsta ți-a spus că Dumnezeu prin tine va ajuta oameni. Eu n-am băgat în seamă atunci, pentru că nu aveam credință
erai
în inimă.
Erai condamnat pe viață.
Da, eu ziceam că am să mor în câțiva ani, pentru că unii dintre cei care sunt aici s-au sinucis, n-au mai dorit să trăiască, pentru că pedeapsa era cât toate zilele. Și a spus că de ce să mai trăiască dacă închin și în amar. Și eu n-am băgat în seamă acele vorbe, dar după câțiva ani am început să iubesc voluntarii care veneau la noi în penitenciare. Știam prin câte trec ei ca să poată să stea de vorbă cu noi, să ne aducă mesajul lui Dumnezeu. Și ulterior aveam să-mi impun într-o zi, când v-a îngăduit Dumnezeu, vreau să devin voluntar, să merg în penitenciare. Și asta a fost ani,
și asta
ani,
s-a,
ani.
S-a întâmplat în final cât ai săvârșit?
Am ispășit 21 de ani,
21 de
dar
ani.
Pedeapsa nu mi-a fost comutată. Dintr-o condamnare de închisoare pe viață, Dumnezeu a îngăduit ca eu să pot să fiu eliberat. Judecătoria a analizat viața, comportamentul meu din timpul celor 21 de ani și au văzut că este un comportament ascendent, un comportament al unui om care poate sta în libertate și să fie de folos societății.
Iisus te-a ajutat.
Prin Domnul am fost ajutat. Întotdeauna ajutat. Și la 30 de ani de când voluntarii au pătruns în penitenciar, o mână de oameni voluntari care suntem acum în penitenciar, ne-am hotărât, hai să ne întâlnim și noi frățești, să ne bucurăm împreună și eu de o masă de părtășie, dar să fie ceva frumos între noi ca să ne încurajăm. Ne vorbim despre experiențele noastre, ne încurajăm. Și un frate de-al nostru, Serafim Nistor, împreună cu prezbiterul de la Biserica din Watford, Robert Calai, ce-au hotărât? Ce-au hotărât? Haide să îi invităm pe toți care vor să vină la noi. Și aici vom avea experiențe împreună, 2-3 zile cât pot să stea. Și biserica îi va susține pe voluntari împreună cu soțiile lor, să vină să cunoaște și doamnele lor.
Așadar, erai în libertate, erai deja căsătorit cu Angelica.
Eram de 14 ani.
De 14 ani.
Erai
liber și a venit aceasta
și lucrai în penitenciar.
Ca voluntar. Da.
Și a venit această propunere. Eu i-am spus soției, Angelica, mă duc din nou în Anglia. Era o repetiție, mai fusesem la ei invitat, dar fusesem singur. Și uite ce vor băieții, să mergi tu, pentru că vin soțiile la voluntari și ele cu ei. A, dar eu nu pot să merg, nu pot. Dar o soră din biserică, prietenă de-a noastră și soră bună, spune: dar de ce să nu te duci, dragă? Cum să nu te duci dacă ți s-a oferit ocazia asta? Acel lucru a stârnit-o cumva așa, merg și eu. Și am ajuns împreună la Watford. Dar pentru că în Watford luase foc parcarea aeroportului, noi trebuia să ne deplasăm într-o altă parcare la aproape un kilometru și ceva. Și era de mers pe jos, din aeroport până acolo. Și eu le-am spus la băieți, plecasem cu același avion mai mulți, s-a nimerit. Alții au plecat cu alte avioane, alte curse, dar noi eram câțiva acolo. Și un frate îmi spune: Valentin, dar tu de ce rămâi în urmă? Că, dar eu trebuie să-mi țin nevasta de mână, nu poate să meargă repede, că nu are un picior. Cum nu are un picior? Păi nu are un picior, are proteză și dacă merge mai repede, cade în genunchi și, sau mai rău, își fracturează coloana vertebrală, trebuie să meargă încet. Duceți-vă voi înainte, eu o să ajung undeva la locul acolo, o să chem un taxi și ne vedem la locație unde trebuie să ne întâlnim.
Ce a însemnat practic daul tău de a merge și a-l însoți în Anglia la această întâlnire? Ce a însemnat? Ce a declanșat? Pentru că nu povestim degeaba în momentul acesta.
Aceasta a fost o ocazie de la Dumnezeu de a primi proteza asta, eu așa, de a ajunge la dumneavoastră aici, la Jurnal de Credință. De atunci a plecat totul.
Așa, ia să ascultăm. Cum a lucrat Dumnezeu ca dintr-o întâlnire a Serviciului Umanitar pentru Penitenciare să ajungeți la Jurnal de Credință? Cum s-a întâmplat?
Noi, în cadrul Serviciului Umanitar, ajutăm nu numai deținuții, ajutăm și familiile deținuților. Îi ducem copiii la penitenciar să aibă vizită cu ei, ajutăm cumva familiile părinților care sunt în penitenciar, îi ajutăm cu ce putem noi, cu produse, cu îmbrăcăminte, acasă li se construiesc case, încă o cameră nouă sau ceva. Îi ajutăm. Acum, aflând despre faptul că eu am o soție care nu poate să meargă și are probleme de sănătate, cumva li s-au aprins, niște sentimente șefilor de la Serviciul Umanitar pentru Penitenciar și au spus: cum, dar noi avem între noi un voluntar care are probleme cu soția, că nu poate să meargă, ajutăm pe alții și pe el nu-l ajutăm? Haideți să ne mobilizăm să facem cumva.
Și astfel, ce au făcut?
Am fost în câteva biserici împreună cu ei, prin mărturisirea vieții mele de întoarcere la Dumnezeu. Frații mă întrebau: și te-ai căsătorit în cele de urmă? Dumnezeu a îngăduit după 6 ani de când eram liber să mă căsătoresc. Și acum avem 8 ani jumătate de când suntem împreună și ne înțelegem foarte bine. Numai că ea are probleme de sănătate și nu pot să vin cu ea la dumneavoastră. Vai, dar cum se poate una ca asta? Trebuie să ne ajutăm între noi, trebuie să facem cumva. Și în cele de urmă, fratele, directorul Serviciului Umanitar pentru Penitenciare a spus faci că hai să încercăm să ajungem la Jurnalul de Credință, pentru că acesta este un lucru pe care trebuie să-l afle toți oamenii. Este o lucrare a lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin oameni. Și astfel, într-o zi, ni s-a spus să întocmim niște anchete sociale la primărie ca să se vadă că noi suntem o familie modestă, nu avem vilă, nu avem mașini, nu avem piscină, cum se spune. Suntem săraci. Doar cu salariu l-aveam atunci și ea doar cu mic ajutor de handicap, o mică pensie. Și nu puteam să ne permitem să achiziționăm o proteză, mai ales când am aflat cât costă. Mi-am spus: vai, Angelica, dar noi nu reușim să strângem suma asta. Și fratele Ghejan a spus să nu ne descurajăm. Avem sus un Dumnezeu care ne iubește pe toți și ne dă binecuvântări la toți. Și atunci mi-am adus aminte, ai dreptate, Iadi. ai dreptate, Dumnezeu ne iubește pe toți și ne-a oferit atâtea binecuvântări. Și eu m-am privit la mine, dacă Dumnezeu m-a eliberat din penitenciar după atâția ani de zile, cum Moise a stat în pustie 40 de ani, așa mă gândeam atunci, că o să stau și 40 de ani în penitenciar, dar Dumnezeu m-a iubit atât de mult încât m-a scos la jumătatea celor 40 de ani. Și am spus, dacă m-a iubit atât de mult, o iubește și pe Angelica și facem lucrul acesta. Haide să ne mobilizăm, să afle orice om care este de-al lui Dumnezeu și să cunoască problema noastră. Și așa am ajuns la Jurnal de Credință.
Și așa ați ajuns la Jurnal de Credință. Mie îmi place că atunci când oamenii ajung la Jurnal de Credință, apoi mai sunt întrebați, li se mai dă un telefon, mai sunt invitați prin biserică. La voi a fost puțin atipic. Pur și simplu v-ați aflat cumva de fiecare dată la locul potrivit, în momentul potrivit, lângă oamenii potriviți care v-au deschis ușile și iată așa ați ajuns la Jurnal de Credință și ați spus să povestiți, să spuneți ce vi se întâmplă. Oamenii acasă au ascultat povestea voastră și au spus, cred că împreună suntem o forță. Împreună putem să rădăm soției tale, Angelicăi, un mers mai bun și o viață mai lejeră, mai bună sub aspectul acesta, pentru că, așa cum spuneați, da, poate nu sunt finanțe, nu aveți bani prea mulți, dar sunteți așa de gospodari și v-am văzut prin filmările acelea gospodăria voastră frumoasă. Știu că la un moment dat a trebuit să ajungi și pe la Botoșani și acolo voi ați văzut mâna lui Dumnezeu, pentru că în această experiență nu vrem atât de mult să povestim despre noi, dar nu putem ocoli lucrul acesta, dar știm sigur că vorbim despre Dumnezeul care ne deschide uși, ne creează oportunități, ne pune în conexiune unii cu alții, ne sensibilizează inimile. Și așa cum spuneam, ajungeți la timpul potrivit, în locul potrivit, sunt exact oamenii care trebuie ca să vă asculte și să fie alături de voi. Asta s-a întâmplat cu povestea voastră.
Țin să recunosc că am fost puțin credincios, am fost sceptic că se va putea ajunge să strângem suma potrivită pentru crearea unei proteze. Am fost puțin sceptic. Însă, în ziua când s-a difuzat emisiunea Jurnalului Credință în care am fost noi, eu am fost invitat și la biserica din Roma, Botoșani, să țin un cuvânt despre misiune, despre mine, despre un cuvânt despre Dumnezeu, în primul rând, vineri seara, sâmbătă, dimineața, la prânz, seara, astfel că frații a doua zi sâmbătă, când au venit, urmăriseră de vineri seara emisiunea și face, păi, cel care a fost la Jurnal de Credință, Valentin, care a fost la noi invitat în seara aceasta. Haideți mâine să-l întrebăm.
Ai nevoie de ceva?
Și m-au întrebat, faci că, dar de ce nu este nu sunteți căsătorit? Da, m-au luat pe o colegi. Și soția de ce nu este cu dumneavoastră? Și am spus, soția mea nu poate să se deplaseze atât de
ați
mult.
Ați văzut în emisiune.
Da, nu poate să se deplaseze. Nu știam că au văzut emisiunea. Aha. Da. Și atunci ei mi-au spus, faci că noi am urmărit, v-am văzut la Jurnal de Credință. Și la sfârșitul zilei de sabat, fratele prezbiter m-a luat deoparte și mi-a spus, ne-am mobilizat cu toții și un mic dar putem și noi să oferim pentru a o susține pe Angelica. Și atunci mi-am spus, așa lucrează Dumnezeu, eu sunt un păcătos, n-am crezut lucrul acesta și mi-am cerut iertare Dumnezeu și de atunci am zis, se vor strânge banii care așa, pentru că bine, eu cu Angelica mă rugam în fiecare zi pentru proiectul acesta, pentru planul acesta care a început să deruleze. Și am spus, Doamne, gata, nu vreau să mai fiu necredincios, cred în Tine.
Și acesta cred că este un moment foarte potrivit să mulțumim bisericilor locale care s-au mobilizat și prin pastori au depus banii în contul Adrei. Vrem să le mulțumim celor care acasă, singuri, poate cu un venit modest, au luat decizia să meargă la bancă și să pună în contul Adrei partenerii noștri pentru cazul vostru, să pună un bănuț deoparte și să trimită Angelicăi. Puțin cu câte puțin, de peste tot, am avut exact suma de care am avut nevoie și inclusiv ca să poți beneficia de alte manșoane de rezervă, în total 14.900 de euro. A costat destul de mult proteza, da. Dar am putut, iată, achiziționa pentru viitor și câteva manșoane de rezervă. Manșoanele acestea sunt cumva... da. Trebuie schimbate, înțeleg. Da.
Manșonul acesta a fost și din greșeală tăiat un pic mai scurt. Și eu credeam că o să fie o problemă, dar mă bucur că nu este o problemă, pentru că mi-a zis tehnicianul că ei de obicei cam așa le taie, pentru că cupa provizorie nu face nimic rău la piele și într-adevăr nu zgârie, nu afectează pielea. Deci manșonul este aproape cât cupa. Și eu de obicei, până acum, aveam manșoanele tăiate mai înalte decât cupa. Și el a zis că deranjează dacă e mai înalt. Și a zis că să vedeți că o să fie bine și într-adevăr este bine. Și când o să pună cupa de definitivă, o să aibă o altă margine care vine și completează cu asta și atunci noi am stabilit să mai luăm de rezervă două manșoane, care într-adevăr sunt foarte scumpe, dar banii au fost de la frații care generoși, care Domnul i-a binecuvântat și le mulțumesc pe calea aceasta că au fost așa de generoși și buni la inimă că au donat pentru proteze și din ce a rămas am comandat aceste două manșoane care le-am primit acasă și plus încă 5 perechi de ciorapi pentru partea cosmetică care vin peste când va fi îmbrăcată proteza ca aceea să rup repede la călcâi, în talpă, se mai agață, dar am să fie de rezervă și aia la fel au fost scump, deci încă vreo 7.000 și ceva lei au costat toate.
Sunt scump, totul e foarte scump.
Da, dar cu ajutorul Domnului tot ce este imposibil a fost
ajutorul
posibil.
Domnului.
Și nu am cuvinte să mulțumesc calea aceasta chiar și la toți care au donat, indiferent că a fost suma mică, că a fost mare, pentru mine tot aceea. Domnul îi privește pe toți cu dragoste, cu milă, cu îndurare și cu bucurie că și eu am așa o bucurie că s-a înființat proteza și mulțumesc la toți și ție, Beatrice, la emisiunea voastră și lua
de Ghejan. N-aș fi putut să fac absolut nimic.
Adică Ghejan care și-a dat tot interesul și el și a vorbit aici ca să facă asta.
Și deja ați revenit la Brașov, la Botoșani chiar weekendul trecut, sabatul trecut, când ai putut efectiv să arăți fraților că iată,
da, când m-am
asta
întors,
este proteza și pot să merg acum mai
deci
bine.
Când m-am întors acasă, mă gândeam, măi, cum crezi tu că voi putea eu să merg la Botoșani? Proteza e abia acum, eu abia mă învăț să merg cu ea, oare voi putea? Valentinus, păi mergi cu mine doar. Și am zis că mergem, indiferent cum mergem. Și
am scos de mână, încă era nesigură pe proteză.
Da, și am mers chiar și singură și am urcat scări acolo. A fost de urcat scări, de coborât, am fost la baie, m-am întors. Deci nu a fost nicio problemă.
M-ați întors la oamenii prin care Dumnezeu a lucrat. Și, cumva certitudinea aceea că trebuie să mergeți înainte.
Da.
Trebuie să mergeți înainte și cu curaj să ajungeți și la jurnal și să spuneți povestea voastră.
Ei au zis că când mai vine Valentin data viitoare, să vină cu mine și am zis că, măi, onorăm invitația. Măcar din respect, pentru că ei au donat și ei pentru proteză și din respect mergem să ne bucurăm
să ne
cu toții
bucurăm
acolo, să ne rugăm. Acolo chiar ne-am întâlnit cu Luiza, ne-am bucurat cu toți împreună acolo, a fost un sabat minunat chiar.
A fost un sabat pe
când am plecat de acolo, am plecat
a slăvit pe Dumnezeu alături de frații din biserica din Botoșani.
Da, a fost un sabat deosebit.
A fost un sabat deosebit. Eu mă tot uit la Valentin pentru că de câte ori l-am în studio sau în preajmă, întotdeauna sunt stârnită de propria ta experiență. Este o poveste de excepție. Nu este ceva comun faptul că ai fost închis, faptul că ai fost salvată de Dumnezeu, că l-ai recunoscut, faptul că oamenii din penitenciar, șefii tăi din penitenciar au văzut schimbarea, au putut practic să gireze și în felul acesta pedeapsa ta să se micșoreze și nu numai că ai ieșit, dar în permanență ai considerat asta ca fiind o șansă pe care nu trebuie să o pierzi. Te-ai alăturat serviciului umanitar pentru penitenciare și ai început să lucrezi ca cât mai mulți deținuți să poată reedita această poveste a ta, a plonjării în brațele lui Iisus și a salvării. S-a întâmplat lucrul acesta, a văzut sufletul tău rodul muncii și a rugăciunilor până acum ai reușit să vezi. Pentru că sunt ani de zile. Odată ai lucrat în penitenciar când erai deținut și o să rog pe colegii mei să ne mai arate fotografia aceea pentru cei care au intrat poate mai târziu și au văzut emisiunea de la un moment la care noi deja difuzasem această fotografie. Spune-mi, te rog, a văzut sufletul tău, uite, când erai aici, cred că visai la momentul la care să ieși și de ce nu să vezi pe alți deținuți care reeditează povestea ta, povestea dragostei lui Iisus.
Dumnezeu a văzut ceva în oameni și a văzut ceva și în mine și nu am putut să spun nu. Mi s-a transmis de către un director de penitenciar de atunci la Craiova, Lepădatul Constantin, ai grijă că de tine depinde traiul celorlalți deținuți. Acest lucru mi l-a repetat un alt director de penitenciar, Marius Vulpe, la Iași. Ai grijă, îți voi da drumul acasă, să pleci singur, dar de întoarcerea ta sau de cumințenia ta depinde soarta celorlalți. Directorul Serviciului Umanitar pentru Penitenciari din Moldova mi-a spus mereu să fii cu minte aici la club, să asculți de cadre. Eu am lucrat în ultimii ani pentru Serviciul de Educare în penitenciar și îmi spunea să asculți de cadre pentru că de tine depinde și ceilalți și să nu ne oprească, să mai putem veni noi ca voluntari în penitenciar. Simțeam o apăsare oarecum pe umerii mei, o responsabilitate mare, dar știți că nu mi s-a părut niciodată greu, pentru că eu mereu mă rugam la Dumnezeu și știam că Dumnezeu vrea să lucreze în felul acesta. De multe ori alergam prin penitenciar, pe la geamuri, cu 10 întrebări scrise din Biblie, scrise pe câte o foaie de hârtie și le împrășteam la geamuri și așteptam ca să primesc răspuns tot de la ei, răspunsul la fiecare întrebare și îi ajutam în felul acesta să cunoască Scriptura. Ulterior le dădeam recompense, câte un plic, pixuri sau ce reușeam și eu. Dar după mai mulți ani de zile, Dumnezeu a îngăduit ca eu să primesc botez. În penitenciare nu se oficia până atunci botezul. Nu știu din ce cauză. Eram lăsați să avem răbdare. Eram învățați să avem răbdare. Când veți fi eliberați, atunci veți putea primi botezul. Așa ni se spunea la început. Dar voluntarii SUP din Craiova au spus pe atunci președintelui Uniunii, dar oamenii ăștia pe viață nu se mai eliberează niciodată. Hai să le oferim botez în penitenciar. Și de la nivelul Uniunii s-au hotărât, da, condamnaților pe viață, haideți să le dăm ocazia să primească botez în penitenciar. Care vor? Eu m-am numărat printre primii, de fapt primul, să primesc botezul și în libertate, nu numai în penitenciar. Dar după mine, biserica din Craiova, din penitenciar Craiova, de unde eu tocmai fusesem și acum eram la Iași când am primit botezul, au hotărât să le acorde botezul celor care cu care încă mai corespundea cu mine. Valentine, cum s-a întâmplat? Și, deci vrem și noi să primim botezul. Și vorbește tu cu voluntarii de aici, că pe tine te cunosc mai bine. Am luat legătura și cu voluntarii de la Craiova, ei deja erau hotărâți, că na, eram mic pe lângă ei, ei făceau voluntariatul tot. Și m-au întrebat, putem să acordăm și noi botezul la 12 oameni? Uite, ăștia sunt oameni, cu tare, ce părere ai despre ei? Eu, sincer, nu prea, la unii dintre ei, nu prea vroiam să li se acorde botezul, îi judecam. Păi ăla încă fumează, ăla încă face afaceri cu cafele și am spus așa ce am simțit eu. Fraților, uite, asta simt eu. Dacă nu mă credeți, mergeți acolo la Serviciul Educare și vedeți răspunsul lor. Dar în cele de urmă le-au oferit botezul la toți care au vrut. Vreți? E responsabilitatea voastră înaintea lui Dumnezeu. E legământul vostru înainte. Ori aduceți asupra voastră blestem, ori binecuvântare. Și li s-a acordat și lor botez.
Ce ați simțit când ați auzit că în penitenciar va avea loc acest botez, la care practic ați contribuit? Oamenii aceia, îmi place când îmi povesteați, vă plimbați prin curte și vorbeați despre Iisus. Vedeam așa cum faceți curtea aceea și în timp ce vă plimbați prin curte.
Când am ajuns de la Craiova în penitenciarul din Iași, era o mică curte de plimbare, cam 4 metri pe 2 metri. metri, cam așa. Și acolo trebuia să ne plimbăm 6 oameni. Unul dintre acei oameni care se plimbau pe acolo și era răzvrătit total, pentru că acasă avea 3 copii, el avea vârstă 21-22 de ani, tânăr, așa, lăsase copiii acasă și acum era condamnat la închisoare pe viață. Și văzându-mă pe mine, după aveam 16 ani executați, deja eram împăcat cu Dumnezeu, aveam credință puternică în inima mea și cântam din inimul imnurile creștine prin curtea de plimbare. Și a venit, m-a bruscat, ce găsești tu așa de plăcut, ce, să cânți, nu știu ce, în loc să plângi. El plângea, îl durea sufletul pentru copii.
Cum îl chema?
Gheorghiță.
Gheorghiță are o poveste. Gheorghiță.
Și ulterior, am mai trecut o zi, tot la fel, mă feream de el un pic, era mai mare așa un pic și am zis că mă bate, hai să cânt mai încet. A doua zi, a treia zi, dar tu nu fumezi? Nu, eu am lăsat fumatul pentru că domnului nu-i place țigara, nu-i place mirosul de țigară. Știi de ce? De ce? Pentru că Dumnezeu este în inima mea și eu când fumez, stric acea atmosferă dintre mine și Dumnezeu. Și nu-i bine să fumez, îmi stric eu corpul, mă las și eu de fumat. Și s-a lăsat de fumat. Apoi ceream hrană fără grăsime animale de la conducere. În cele din urmă, cu greu, au aprobat. Și Gheorghiță al meu face, nici eu nu mai mănânc grăsime animale, merg și eu cu tine. Și a început zilnic, mergi cu mine sâmbătă când vin voluntarii pocăiți ca să ascultăm și noi ce ne spune despre Dumnezeu. Merg și eu, dar trebuie să fac aprobare, să fac cerere la director, las că-ți fac eu cererea, tu numai să fii de acord. I-am făcut cerere în numele lui la directorul penitenciarului, i-a aprobat și de atunci mergea mereu. La un moment dat el a fost nevoit să plece la Arad, în penitenciarul Arad.
L-a transferat
acolo în penitenciarul Arad. Eu m-am eliberat și primesc o scrisoare, Valentine, te rog să vii la Arad, să-mi aduci copiii, dacă poți, și să fii martor la botezul meu. Vai, ce mare bucurie mi-a făcut.
Hai să arătăm și fotografia.
Am făcut tot posibilul să mă duc. Am ținut legătura cu voluntarii care mergeau în penitenciarul din Arad și mi-au spus, cel puțin 10 oameni sunt hotărâți să boteze, dar dacă atunci pe moment vor mai fi și alții, vom oficia mai multe botezuri, cât vor dori. Și m-am dus, am luat și copiii Gheorghiță, i-am dus la vizită, am fost la el martor, a primit botez. Cel din spatele meu.
Da.
Eu stau jos și exact în spatele meu este Gheorghiță. Și
tu ești cu
cravată jos, stau în costum.
În costum.
Ceilalți mai sunt voluntari care sunt îmbrăcați în costum.
Așa, deci cel de în costum ești foarte diferit, așa parcă mi se pare mie, da. Și simt nevoia să reperez. Deci tu ești în costum și cu cravată jos, iar în spatele tău se află acest Gheorghiță.
Da.
Care...
Și știți cum mi-a atras atenția Duhul Dumnezeu, de exemplu, ieri, înainte să pornesc încoace la drum, mă sună Gheorghiță din penitenciar.
Și ce făcea penitenciar?
Mi-a cerut ajutorul să mijlocesc pe lângă mama lui, pe la primărie, ca să poată să-l ia în spațiu și în felul acesta să vină să se transfere de la Arad să vină la Iași. Și am spus, sigur, cum să nu?
El este încă
detenție, în decembrie, abia
iar această fotografie este făcută în 2011. Deci suntem 2020
și... Și de atunci a rămas credincios. Conducerea penitenciarului din Arad, m-am interesat, îl place. Are încredere în el, i s-a oferit posibilitatea să muncească acolo și să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Da,
este... Vezi, el n-a putut să se elibereze așa ca tine.
Abia în decembrie intră în prima comisie să vadă dacă îi se analizează comportamentul și atunci îi se va spune dacă va fi liber sau va mai fi amânat 2-3 luni de zile.
Să ne rugăm pentru el, pentru familia lui.
Da, are 3 copii minunați. are trei copii minunați, i-am dus de câteva ori la vizită, așa cum am putut și eu. A fost greu, trebuia să cer de la părinți o scrisoare să-mi ofere tutela lor, pentru că pe drum am fost oprit de către poliție. Ce-i cauți copiii ăștia? Ai răpit cumva? E necazuri, vrăjmașul nu doarme. Dar m-am descurcat întotdeauna și am dus copiii la vizită și s-a bucurat. Iar el are încredere în mine.
Dumnezeu să te binecuvânteze, felicitări pentru sufletul tău care
Dumnezeu
vibrează.
Dumnezeu să fie lăudat. Pentru
Dumnezeu
că...
să fie lăudat că sufletul tău încă vibrează pentru Iisus și nu poți să taci în permanență, povestesc celor care ca și tine trec sau au trecut prin detenție. Angelica, suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Ce să spun? Sunt fericită că vă văd din nou și sunt convinsă că această bucurie, sper din toată inima, că această bucurie trece prin ecranele televizoarelor și toate sentimentele noastre de aici ajung acasă și fac un singur lucru. Aduc speranță, provoacă zâmbete largi, pentru că avem de ce să zâmbim, avem de ce să ne bucurăm. Când ai un Dumnezeu atât de mare, care sincronizează situații, care lucrează la inima oamenilor, astfel încât, nu știu, te duci la biserică și tu te gândești poate la ale tale, te gândești cum să te rogi pentru ale tale și cunoști un om care îți spune o poveste. Cine face posibilă, știu eu, mișcarea inimii tale astfel încât nu doar să asculți povestea, ci să te alături acestei povești și să scrii cu o experiență pentru Angelica și Valentin. Oameni care aveți atât de multe experiențe. Dragii mei, aici practic este ultima noastră întâlnire. Sper într-adevăr să alergi, draga mea, cu această proteză a ta. Cu ce vreți voi să rămânem așa? Cu cuvintele voastre de drag pe care ni le veți spune acum la final.
Vrem ca Domnul să locuiască în viața noastră și tot ce primim de la Domnul să dăm la alții mai departe. Adică să nu păstrăm pentru noi, să fim și noi la rândul nostru de ajutor celor în nevoie și să iubim pe Domnul cât trăim. Asta este cel mai important.
Când devii credincios, când te încrezi în Dumnezeu și vezi cum intervine El în viața ta, nu poți să rămâi pasiv. La rândul tău, așa cum ai fost ajutat, ajut și tu. Iar noi primim lecții de la Dumnezeu mereu, mereu. Când ne lăsăm pe genunchi, El ne învață. Și de atunci ne-am hotărât, ne-a ajutat cu proteza aceasta, de acum încolo și noi suntem datori să ajutăm pe alții în nevoie. Și am hotărât, am luat decizia aceasta, am spus că trebuie să fim recunoscători față de toți care ne-au ajutat și la rândul nostru să primim și noi bucuria, să vedem pe alții bucurându-se de ajutorul pe care o să-l dăm și noi. Că așa lucrează Dumnezeu. Mână de la mână sau dar din dar se face rai.
Chiar pentru voi s-a făcut lucrul acesta și simt în felul în care zâmbiți și în pacea
mulțumim
pe care
tuturor
o emanați. Cei care nu vă cunosc, povestea întâlnirii voastre, povestea de dragoste, povestea experiențelor pe care pe aici pe acolo le-ați mai atins, astăzi invităm să intre fie în canalul nostru de YouTube Speranța TV, fie în arhiva televiziunii noastre și să urmărească povestea voastră pe larg, pentru că într-adevăr și aici este o poveste extraordinară a întâlnirii voastre. Tu, Angelica, spuneai, niciodată nu o să mă căsătoresc, nici nu ți era gândul. Că despre Valentin se gândea, cine mă ia pe mine cu 20 și ceva de ani de penitenciar.
Dacă Dumnezeu a făcut posibil asta, omul zice că niciodată, dar răspunsul este al Domnului, hotărârea o ia Domnul, nu omul. Așa și eu am zis, măi, eu așa ziceam, dar și nu-mi pare rău.
Era apărut că în viața ta, da, cu zâmbetul larg și cu, da, toată această experiență și noi, ți-a câștigat încrederea.
Da. Noi nu am căutat să aibă cineva averi sau stare materială. Noi am căutat să fie, eu așa am gândit, dacă eu sunt credincios și iubește pe Dumnezeu, atunci vom face împreună ceva, vom putea conviețui împreună. Pentru că altfel, dacă Dumnezeu nu este cu noi, nu faci nimica.
Iar aici a bifat la el toate, este. La da. Toate, când da. A fost vorba de credință. Încă o dată vreau să vă mulțumesc, sunteți minunați, rămâneți în sufletul meu și sigur a tuturor celor care vă cunosc povestea. Sunt fericită că v-am întâlnit și sunt fericită că povestea voastră are un final fericit. Dragii mei, vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați fost alături de familia Pascariu, de Angelica și Valentin, că ați făcut posibilă povestea aceasta plină de bucurie, în care Angelica, de acum încolo, nu are decât să continue să exerseze noua proteză și, desigur, să lucreze la partea cosmetică specialiștii. Dar, dincolo de toate, ne-au cucerit cu experiențele lor, cu apropierea de Dumnezeu și cred că ceea ce au adus aici, în fața noastră, au adus și au vorbit despre un Dumnezeu al imposibilului, un Dumnezeu care pătrunde în penitenciare, pătrunde în casele simple, în sufletele care îl caută cu sinceritate și dorință de a-l găsi și el se lasă găsit. Eu sunt Beatrice Lospa. Până săptămâna viitoare știm ce avem de făcut. Ținem aproape unii de alții, dar mai ales de Dumnezeu.